Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on igasugused tormihoiatused siia maani olnud suhteliselt asjatud. Ei ole siin tormi ega kedagi sinine taevas, aga mine sa tea, pauk võib tulla ka luua varrest või isegi mujalki. Lugesin öösel huvitavaid mõtteid siit ja sealt ja üks huvitav mõte, mis tuli, on Toomas Alatalult, kirjutab tema ühe arutelu peale, kus Igor Gräzin midagi alguses väitis, ei hakka seda teemat praegu käsitlema, et peamine on rahva tagasi toomine urnide juurde. Ja seda saab nüüd teha vaid presidendi otsevalimise ja rahvaalgatuse taas kehtestamisega. Esimese hooga, kui lugesin sõna urn, siis mõtlesin küll kellegi tuhastaga, aga siis, kui lugesin lause lõpuni, siis hakkas nagu midagi kuskil kuidagi koitma ka. Ja ma mõtlesin urn, presidendi otse valimine, ja ainuke järeldus, mis mul tuli, et siis peab igal valimisõiguslikul eestlasel oma urn olema, kuhu ta oma nime saab sisse lasta. Ja ongi nagu, kui rahvas ei tule urni juurde, tuleb urn rahva juurde. Ja mis sinna sisse sattub, see on ise asi. Kena kirjakene on ka tulnud. Ja kirjakene juhib tähelepanu tõsiasjale või, kui öelda niimoodi kaunikõlalisemalt, siis nendib tõika, et loen ette. Lihtsalt tähelepanek. Iga kord, kui kuskil meedias räägitakse, et ametnike arvu tuleb vähendada, siis alati on juures pilt politseist, kiirabist. Miks ei panda artikli juurde pilti kummi venitavatest ministeriumite ametnikest? No, ma vastan. Ministeriumite ametnikud saadavad enda eest võitlema välitöötajad, kes on harjunud väljas töötama, päästjad, politsei, kiirabi, hundid, lambad. Ega ma ei ole öelnud, kes siin söönud on, kes siin söönud ei ole, aga ma ütlen, et siin on mängus hundid, siin on mängus lambad, eks ole, iga üks valib endale oma. Ja mingisugune kummaline kumuflaas jätkub siin. Millega tema jätkub? Tema jätkub selles mõttes, et hiljuti oli töövõime reform, kus need, kes nagu olid enne töövõimetud, said nüüd töövõimelisteks, hinnatakse teist asja, ehk siis vaadatakse, lähtutakse pehmelt öeldes tite teisest otsast keskpõrandale kokku. Aga mis sellesse kamuflaasisse puutub, siis Eesti töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel tegi töötukassa nõukogu koosolekul ettepaneku muuta töötukassa nime. No ja, IRL muutis nime vist või muudab või mis sellega on, nii et enam ei ole IRL, on ainult I. Näis, mis sellest tuleb, kas rahvas võtab omaks või ei võta. Aga kui rääkida nüüd töötukassa nõukogu koosolekust ja nimemuutuse mõttes, siis nimemuutuse vajaduse tingis asjaolu, et töötukassa tänane nimi iseloomustab ühte võimalikku episoodi inimese tööelust, aga töötukassa tegevused toetavad inimesi kogu nende tööelu vältel. Ja seda lugedes võiks muidugi meenutada lauset ennast kiitmast ma ei väsi. Võibolla tõesti, toetavad inimene ise püsti, ei püsti, teda on vaja toetada kogu tema tööelu vältel ja siis las kukub. Tuleva aasta algusest luuakse töötukassa juurde karjäärikeskus, mis ühendab senise Innove Rajaleidja keskuste poolt pakutava karjäärinõustamise ja infoteenuste süsteemi töötukassa senise karjääriteenuste süsteemiga. Selle Rail Balticu jaoks tehakse ka karjääri ilmselt palju ja eks need karjäärid männikul, need ole ajalooliselt ka meile kuidagi niimoodi mällus süübinud vähemalt vanematele inimestele ja. Aga nüüd siis jälle keskpõrandale kokku. Karjäärikeskuse loomisega töötukassa juurde kasvab töötukassa roll oluliselt ka koolinoorte karjäärivalikute toetamisel. Oi, kift, mulle meeldib. Vanasti oli arst ja oli patsient, nüüd on teenuse saaja ja teenuse osutaja. Vanasti raviti, nüüd osutatakse teenust või näpuga ukse poole, sõltuvalt oludest. Aga muidugi see... Nime muutus, see on hea mõte. Kõigepealt tuleb korraldada konkurss, jukkune pompöösne, umbes nagu Eesti märgi otsimine või superstaari otsimine või ekstrasensi otsimine. Paar miljonit läheb see ikka maksma. Ja kui vaadata, kuidas inimesed seda kommenteerinud on, siis üks tegelane ütleb siin ilusti, et käiakse nagu kass ümber palava pudru. Ja kas selles siis töötus väheneb? Väheneb küll. Juba nime otsimisse on võimalik kaasata või palgata või nii edasi. Ütleb siin kirjutaja, et riigiasutus peaks ikka tegelema sellega, mis talt oodatakse, mitte sellega, mis talle meelepärane on. Ise teen, ise kontrollin. Ise mõtlen tegevusi juurde, aga see on ju loomingulisus. Loomingulisus! Näiteks, linnaliini bussid võiksid, iga bussijuht võiks hakata mõtlema, et võibolla ta ei olegi bussijuht, on lihtsalt bussaja sellel liinil või kuidagi kui eestlane või muul viisil. Kõik on ju arendatav. Ja heakene küll. Üks kirjutaja küsib siin, et äkki pole meil seda asutust üldse vaja. Lihtsalt nad on mingi fondi rahahoidjad. Raha jagamine on muidugi raske töö, alati on raske töö olnud, nõuab väärilist heastamist ja nii edasi. Aga võtame, vaatame asja lähemalt. Praegu ollakse olukorras, kus tahetakse nimesid muuta ühel, teisel, kolmandal, neljandal, sest oma nime all edasi olemine on juba võibolla kohatu, võibolla ka piinlik, võibolla ka nii edasi. Nimesid tuleb muuta ja ma olen kindel, et nime muutmise järjekorras on ilmselt haigekassa. Mis haige, see ei ärata positiivseid emotsioone, see peaks olema, see peaks lustlik olema. Vaieldamatult surnu kuur, mis see siis nüüd olnu. Olgu, keelame üldse selle sõna kasutamine, paneme vaegelajad või midagi taolist. Eks nime siin leiab alati, heal lapsel on ju mitu nime, põle parata. Sattub siin mul ette veel ka niisugusi uudiseid, mis on, et ei oskagi hinnata. Minu mõelest üks uudisekene, mis nüüd tõenäoliselt oli see eile juba saadaval, aga vist erilise populariseerimise alla ei lähe, kuigi võib olla. Ja võrdeme siin jälgi lõpuga teine. Dirigent Kristjan Järvi tuli Vikerhommikus välja mõttega, et Venemaa on ja jääb Eesti naabriks. Mistõttu peab Eesti sirutama Venemaale käe ja ütlema, et tahame olla nende koostööpartner. Nojah, vot niimoodi, nüüd on järvide nimi ka. Ja jah, tsiteerin. Venelased on meie kõige suuremad sõbrad, aga meie mängime poliitilist mängu Ameerikaga, et peame olema Ameerikaga, sest kui me pole Ameerikaga, siis kellega me oleme. Järvi ütleb, et Venemaa on Eesti naaber ja naabritega peab hästi läbi saama. Siin veel tsitaati. Me peame välja sirutama käe ja ütleme, et tahame olla teie koostööpartnerid, sest me oleme naabrid. Aga me peame tegema seda vapralt, päriselt, mitte et ei tea, et äkki Ameerika määrab meile mingid etteheited, kui me midagi teeme. See ta ongi. Kõige selle juures tuleb jääda ise endaks, väärikaks. Me oleme rääkinud siin karjäärist, aga miks Eesti ei tee karjääri, vaid lihtviisil lömitab? Tuleb jah peale põrutada. Me hakkasime ju nii ilusti peale Venemaaga suhted, said korda tehtud, sai löödud rusikas laua peale, mõnes mõttes mõneti natukene niimoodi ettevaatlikult, aga lauldes selle eest, et me oleme iseseisvad. Ja kus see iseseisvus siis meil nüüd on? Ma ei taha seda helidega kuidagi pidi illustreeridagi. Aga Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni liige Kristen Michal viskus Tšotile esimesena, ei saa. Tema kuulutas see peale, et aastaid tagasi oli Kristjan Järvi juhendatava orkestri kokkupanija ja sponsor Nord Stream. Oud. Noh, aga selle striimi ühes otsas, jah, on Putin. Meenutame, kes on teises otsas. Schröder ka lollsiga ja süüdi või mis? Ja tsitaat. Täna soovitab seltsimest dirigent käe ulatada ja teatada, et tahame olla Venemaa koostööpartner. Seltsimest dirigendi idee on iseseisvuda partnerlusest USA-ga. Partnerist, kes erinevalt Kremlist jagab meiega väärtusi iseseisvusest ning panustab meie julgeolekusse koostöös NATO partneritega. Kui nüüd võtta lahti, mida see tema öeldud lause tähendab, siis muidugi sellel võib olla kenakene propaganda efekt ka, aga ikkagi. Tuletan siin meelde, et dirigent on üldse üks niisugune jälkloom, et ta läheb orkestri ette ja mitte ei hakka küsima demokraatlikult, et hääletame nüüd, kuidas keegi mängib ja mis õigused tal on, vaid ütleb, vait, võtame algusest ja läheb lahti. Ja orkester kuulab dirigendi sõna. Dirigendi tööst sõltub orkestri mängu kvaliteet. Vähemalt mulle on niisugune mulje jäänud, mis nad muidu sellest Neeme Järvist kiidavad. Ju ta ikka midagi peab oskama ka, eks ole? Aga muidugi Neeme Järviga on ka nüüd pahasti, ütles tema ju presidentinna kultuurihuvide kohta midagi. Ja nüüd siis veel Kristjan Järvi ütleb ka midagi. Ma kardan, et siin hakatakse kohandama mingisuguseid seadusi võibolla vist või kuidagi või vähemalt hakatakse sellise maailma vaatega tegelaste osutatavatest teenustest eemale hoidma. Meil on vaja, võt, kes julgeb öelda, mida meil vaja on ja kes see meie on, kellel midagi vaja on. Meil muidugi midagi vaja on, sest tegelikult ehitatakse meil siin Eestis kolme erinevat Eestit korraga. Üks on see Eesti, kelles pasundavad kõik Eestima ajalehed peaaegu. Teine on see Eesti, kellele kirjutatakse. Ja kolmas on see Eesti, kes palehigis vihub tööd teha. Ja keda need kaks eelmist suurt huvitada ei saagi, kellel just nagu oleks midagi muudki teha kui. Sain mina eile kirja. Ja see kiri näitab ühte konkreetset Eestit ja teist Eestit ka. See kiri ütleb, et Eestis satub asendus- ja turvakodudesse aastas ligi 400 last. Siin on ära toodud ka põhjus, sest ema ja isa ei suuda või ei oska nende eest hoolt kanda. Kuidas ma peaksin seda tõlgendama? Kas see on nüüd jõhker süüdistus või on see ka niisugune reklaamitrikk, publicity, PR, mis siin kõik on ja lapsel jälle mitu nime? Kirjutab see kiri edasi või kirjutab kirjutaja, kes kirja saatis, et paljud lapsed on pidanud tundma füüsilist vägivalda, tühja kõhtu ja üksindust. Pered sattuvad suurtesse raskustesse väga erinevatel põhjustel. Noh, ja siin tuleb mängu juba ka toidupank, kuna jutt on neljas, toidupanka tuleb annetada, ilmselt selle kirja lõpus kuuleme ka, et tuleb annetada. Kõige rohkem valu tunnevad halvenenud pereelus just lapsed ning sageli viivad sündmused selleni, et lapsed eraldatakse emast ja isast, sest kodus elamine on lapse jaoks ohtlik. Rõhutan taas, et siin on üks varjatud tegelane, kellest juttu ei ole. Mäng käib ikka tunnete keeltel, aga selle taga on Eesti. Eesti Vabariik, kus satub asendus- ja turvakodudesse aastas ligi 400 last, füüsiline vägivald, pered satuvad suurtesse raskustesse erinevatel põhjustel, lapsi eraldatakse emast ja isast, sest kodus elamine on Eesti Vabariigis mõnede laste jaoks ohtlik. Ei, ega ma midagi ei ütle, neid on rõhu vähemus, see on siukene marginaalne värk, eks ole, kui sellest räägib, noh, näiteks mõni ekre juht figuurgi kõva häälega ja küllaltki teravalt, siis öeldakse, et on asjast valesti aru saanud või et andmed ei ole õiged. That's life, nagu ütlevad need, kes nii ütlevad. Lasteküla on raskustes peresid aidanud 2008. aastast. Kas ma peaksin, võiksin järeldada, et enne seda oli veel, mis ta oli, aga siis läks lahti. Abi on saanud 1100 last ja 450 pere. Kõik need pered pidavad saama täna laste kasvatamisega ise hakkama. Kui küsimus on laste kasvatamise oskuses, siis tekib küsimus, kas need, kes on sigitanud need 1100 last, on ikka mõistusega inimesed ja koolis ka käinud või on neile isegi kuidagi pidi läbi, ma ei tea, abitöötaja, see seksimine paika pandud, et nad saaksid siis lapsi ja oleks, jah. Peresid aidatakse Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Keilas, Harkus, Vasalemmas, tahetakse jõuda Põltsama juuru ja Paldiski peredeni. Tallinnat siin millegi pärast sees ei ole. Perega tegeleb SOS usaldus, isik ja nii edasi ja annetusi saab teha siin. Noh, siin on need annetuskeskkonnad ja annetustelefonid. Mida ma pean tegema? Kas ma peaksin üritama teha korda riiki, et niisugune olukord lõpeks? Või toetama selle olukorra pindmise, leevendamise vahendit, mis muidugi on ka vajalik. Samas, kui on kodu vägivald muu taoline, meil on ka politsei. Meil saab kasutada ka teisi vahendeid. Meil saab ju elimineerida vägivalla allika. Saab ju, eks ole? Aga kui asi on läinud väga hulluks, siis ka selleks on vaja rohkem nagu mõistust ja kuidagi pidi tuleb sellestki edasi saada. Pole parata, need uudised on nagu nad on, aga elu on juba niisugune. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine Ramadan 1439 või 17. mai 2018, ehk siis kolmas Sivan 5778 või 17. lehegu 10231 või juuliuse päev number 2458249. Millegi pärast tulid mulle taas meelde Aafrika mustad lained, mis sõid Euroopast välja neandertallase. Kes oli igavesti huvitav frukt, ajas oma asju, hakkas esimesena oma surnuidki matma ja siis olla tulnud korraga täies elujõus hea ja intelligentne homo sapiens. Kardan, et siin ka midagi ei klappi, aga on nagu on. Igal juhul arenguga läks nii, et 1635. sekkus Prantsusmaa Euroopas käivasse sõtta. See oli siis, kui kardinal Richelieu kuulutas sõja Hispaania Habsburgidele. 1643. Bostonis sai kokku nelja uus Inglismaa koloonia delegaadid ja moodustati konföderatsioon, United Colonies of New England. England, England, England. 1890 sündis Ho Chi Minh, kes on käinud ka Tallinnas ja läinud väga vara hommikul Kadrioru lossis, kus ta ööbis parki jalutama pisikene vanamees, nagu tema oli, ja sellest tuli paras paanika, sest tunnimes olla selle maha maganud. Isenesest võiks ju sündmust lähemaltki uurida, aga jah. 1928. sündis Salazar, kes hiljem sai tuntuks nime all Pol Pot. Näete jälle nime vahetus ja nii edasi ja selle kuti režiimist võiks ka pikki lugusid pajatada, aga võibolla ei ole päris kohane. 1935. aastal sai mootorrattavariis hukka kolonel Thomas Lawrence, ehk siis Arabia Lawrence, kellest on tehtud väga vahva film Peter O'Tooliga peaosas. Hiljuti vaatasin teda, ei mäleta, kas see oli möödunud, ülemöödunud aastal või varem igal juhul selle riigikorra ajal. 1939. aastal ütles rahvateavitus ja propagandaminister Josef Goebbels Kölnis peetud kõnes umbes niisugused sõnad. Saksa rahvas ei soovi sõda. Führer ihkab rahu. Ta soovib tõepoolest rahu. Aga valiku teevad teised. Nii see elukene läks ja eks siis septembrikuuni palju aega ei olnudki. 1945. andis õilis Tšehhi riigipea Edward Beneš korralduse kogu sakslaste vara konfiskeerimiseks tema haldusalal ja 19. mail 1945 ajasidki kohalikud tšehid külasakslased asula lähistel asuvatele aasadele ja hukkasid. Niimoodi siis tehti. Seda kuritegu ei uuritud 65 aastat, kuna kehtis Beneši dekreet, mille kohaselt ei olnud õiglane kättemaks ka siis õiguse vastane, kui ta muidu oleks olnud kehtivate seaduste järgi karistatav. Vaat niisugune dekreet ja seegi viib mõtted mitmed tele nüanssidele, muidugi eks Hitler tegi selles mõttes ise otsa lahti, et võttis endale põhiseaduse ülesed volitused, aga sedagi oli omal ajal vaja. 1964. aasta USA välisministeerium andis teada, et nende Moskva saatkonnast on avastatud üle 40 mikrofoni. Nii tema läks. 1991. Kuveidi kohtud alustasid protsesse Iraagi jõududega koostööd teinute üle ja mõistsid eluks ajaks vangi ühe mehe, kes kandis Saddam Husseini pildiga T-särki. Ei tea, kas see oli ka nüüd õiglase kättemaksu raames või kuidagi, aga nii tema läks. 2000. aastal juhtus see, et Stockmanni kaubamajas plahvatas kaks lõhke keha ja viga sai ka kaks inimest. 2001. kutsus Araabia liiga liikmesriikide valitsusi üles katkestama suhteid Iisraeliga, kuni juudiriik lõpetab vägivalla palestiinlaste vastu. Niisugused lood on toimunud läbi ajaloo, millest tahes tahtmata me võiksime, peaksime, me oleksime kohustatud õppima, eriti kui arvestada nüüd nüanssi, et siin on 1981. aasta, kus olid niisugused sündmused. Inglise prints abiellus, Liverpool võitis meistrite liiga ja tulistati Rooma paavsti. Aasta 2005, Inglise prints abiellus, Liverpool võitis meistrite liiga, suri Rooma paavst. Aasta 2018, Inglise prints abiellub, Liverpool on finaalis. Ma ei tea, kas keegi peaks paavsti hoiatama. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios korraga kaks inimest, Anda ja Kert Lapimaa. No Kert Lapimaa on siin juba paar korda olnud ja on rääkinud ilusat juttu elektroonikast. Oleme arutanud muid probleeme, mis on ka seotud selle kõige üldisemaga, mis asju me siin ajame. Ja eks me püüame tasahilju minna ka juurikate juurde, kust need asjad alguse on saanud. Eile näiteks oli imetore saade, mida ma ei vaadanud, ei kuulanud, see oli suud puhtaks, miks lapsed on paksud, ja täna sain ma teada, libises silm sama teemalise jutu pealt üle, et lapsed on paksud osaliselt sellepärast ka, et kui vanemad on juba paksud, siis laps peab ka paks olema. Ja siit ka küsimus. Teil on õige mitu last. Kuidas teie lastega on? Kas teie lapsed oma käitumises väga matkivad teid? Noh, keha kujult söömisharjumustelt, noh, võib-olla, ma ei tea, pesemisharjumustelt või millegi muu taolisega.
Tere Nõmme Raadio kuulajad. Ja ilus sissejuhatus.
Siis see juhatus peab
tulema. Absoluutselt. Et meie lapsed, jah, meil on neli last on Andaga. Ja nende matkimine, jah, ma kohe võtab natukene mõtlema, et kuidas ma nüüd seda, no eks...
No seda nimetatakse koduseks kasvatuseks tõenäoliselt teatud määral, sest esimese kolme aastaga kujundatakse välja lapses baas osa, põhiosa 60% kindlasti. Seda läbi elusaatvatest harjumustest.
No ütleme nii, et eks seda matkimist on ilmselt on ikkagi, no praegu mul tuleb esimesena meelde meie kõige vanem poeg, kes püüab nii-öelda, ta küsib küsimusi ja ta püüab siis aru saada minu käest, ema käest, Anda käest, et kuidas miski asi toimib ja ta mõtted just kui on lähevad selles suunas, mis on, mida oleme meie nii-öelda kas siis ette nagu andnud või ette mõelnud nende jaoks või neile nagu selgitanud, aga mis puudutab siis sellist noh, käitumine on, eks ta ikka on, mõned nüansid, mis võib-olla siin eetris kohe ei räägikski, aga jah, et Ma mõnes mõttes vist saan teist aru, et te püüate suunata sinna, et kui vanemad on paksud, et kas siis on, et kas siis on näiteks, kas meie oleme natuke võibolla saledamat tüüpi, et kas meie lapsed on siis paksud või saledad, meie lapsed on saledad, nad söövad enamalt teolt neid samu asju, mida meie sööme, mida ema teeb väga hästi, ja mina teen ka hästi süüa, aga matkimisest...
Küsimus on selles, et me ju kujundame sellega tuleviku. No me võime muidugi lapsukesi käsitleda, kui pensioni sambaid, las kivistuvad kõvemaks, las toovad rohkem sisse, siis meil on hea elada, sest me oleme kasvatanud endale põetajad, hooldajad, mähkmevahetajad. Aga...
no ei, jah, loomulikult, et no, lastele ei saa panna sellist kohustust, kui me räägime siin põetajaks ja mähkmevahetajaks. See peaks tulema sellise loomuliku, kuidas öelda, teatud mõttes loomuliku nähtusena, et laps aitab siis, kui vanem on jäänud natukene võibolla hätta, aga
me kohustus on peale pandud seadusega ja kui laps seda ei tee, siis last trafitakse.
Ilmselt
tuleb sinna. Ühiskond tulemus, ja. Kui ta just tulemata
jääda ilmselt võibolla sinna suunas see asi liigub, sest et noh, kui me vaatame siin rahvastiku ja seda pensionivärki, siis ega ilmselt mingi aja pärast ei ole enam võimalik need pensionid maksta. Et siis jääb see nii-öelda laste elule ja need, kellel ei ole, siis ma ei tõesti jätta, kuidas nad on. Aga ei saa päris niimoodi nüüd, noh, meie vähemalt, mina isiklikult ei eelda, et laps jääb nüüd mind nii-öelda hooldama või orjama, kui mingisugune aeg on. Kui aeg on käes ja on näha, et asjast nagu enam asja ei saa, siis tuleb minna teatud teed ja lasta teistel edasi elada.
Anda, tuleme nüüd lihtsamate küsimuste juurde. No näiteks niisugune ilus lihtne küsimus, kas üldiselt ebatervislikus keskkonnas on võimalik tervislikult toituda? Siin oli vihje, et sa teed hästi süüa. No ma annan teise killukese veel vahele. Kui me toitume kõik väga tervislikult, siis me võime olla nii terved, et see muutub meie tervisele ohtlikuks. Rooma imperaatorid näiteks võtsid iga päev ikka doosikese ühte mürki ja teist mürki ja kolmandat mürki, et kui seda mürki korraga suurem ports tuleb, siis nagu midagi olulist ei juhtu. Kohanemisvõime pärssimine, siiski ma pean tunnistama, et iga solki ka ei maksa süüa.
Ja tere. Et küsimus on siis milline?
Tervislik toitumine ebatervislikus keskkonnas. Kas sa jälgid seda hoolega või oled sa võtnud üle oma vanemate söögitegemise traditsioonist midagi?
Oma vanemat. Tegelikult ma oma täiskasnujas olen püüdnud kuidagi isegi teistmoodi toituda kui mu vanemad. Et mu vanemad... tulevad sellest nõukogu ajast, et kus kartul ja jahukaste ja lihad oli tauses ja mitu portsu järjest söödi, aga täiskasnujas ma teismoodi tegelikult toitun kui mu vanemad.
Huvitav oleks praegu tagantjärele mõelda, kas nõukogude ajal oli see oht, et lapsed on liiga paksud ja pakse lapsi on liiga palju, kui toituti nii nagu nõukogude ajal sõeta kartul ja jahukaste ja mitu portsu. Ja...
No siis võibolla neid füüsilise tegevus oli rohkem, et praegu me palju istume ja see ei ole kuskile nagu... seda energiat kulutada.
Kui ma siin vahele ütleksin, siis mina isiklikult küll ei mäleta, et meil oleks olnud. No, loomulikult on olnud inimesi, kes on olnud natukene suuremad, aga kui vaadata praeguseid numbreid ja vaadata ringi, siis sellest asja ma küll lapsepõlvest ei mäleta. Ma olen sündinud 78. aastal, et ma olen üht-teist vene aega näinud.
No jah, ja. Ma vist läksin sel aastal Kroonusse, ei olnud midagi parata, et, aga elu on juba niisugune.
Aga vabandus, ma segasin nüüd vahe.
Aga tuleme selle toidu juurde. Vaat, meil räägitakse, et see asi on tervislik ja teine asi on tervislik. Samal ajal kaubanduses on terve hulk neid asju, mille kohta avalikult kirjutatakse rämps, toit, ärge, sööge, solki. Ja mitte kiigi ei tea midagi, et meile ei pakuta. Seda palavalt armastatud solki. No ma tean, suhteliselt tõesti ebakvaliteetsetest asjadest, ma räägin nõukogude ajaksest kogemusest, on võimalik teha täiesti söödav toit, kui petta ära selle toidu roisu lõhn, näiteks meil olid mädanenud pardid, mida me pesime kaaliumpermanganaadiga ja kantsime kahe käega, et sõrmede vahelt läbi ei voolaks. No neid oli võimalik ka pipra soolaga, siis usbekid tõid veel peotäie mingisuguseid rohtusid, see pidi lõhna ja maitse ära võtma ja tuli täiesti normaalne toit. Mina lohutasin ennast muidugi Pekingi pardi motiiviga. Kas need olid ka peaaegu, kuigi nad maa alla polnud sattunud. No, vaat, küsimus ongi selles, et meil müüakse avalikult asju, mida avalikult kuulutatakse ebatervislikeks. Meie laste tervist ja meie pensionisammaste tuleviku ohustavaks. Ja mitte midagi ei tehta. Kuidas sellesse peaks avalikult suhtuma?
Ja ma olen ka sellele mõelnud, et miks ja isegi koolides näiteks müüakse selliseid asju, mida tegelikult ei peeta tervislikuks. Ja
aga pean jälle vahel ütlema, on ka koole, kus on ära keelatud nende saiakeste müümine lettidest, et päris, ja.
No küsimus, paneme natukene hullemaks, hea küll, on keelatud ära. Kurat, võtku, kas ainult käskude, keeldude ja seadustega saab asju ajada? No teil on 4 last. Selgub, et naabril on 2, tema pensionisamba on nagu natuke napivalt. Anke üks naabri arvele. No, võib tulla seadus, et jagame lapsed võrdselt. Siis pensionisambad niimoodi ja naamoodi ja toint teha, mis veel raharingluse huvides välja mõeldakse. Aga tuleme ikkagi toidu juurde. Kuidas me peame suhtuma inimeste mõtlemisvõimesse, kui olukord on niisugune, et ainult seadused saavad mõjutada, kus juures pekstakse tarbijat, mitte seda, kes toodab ja pakub.
Ja nii see on, et ma kohe nagu...
Ei, ma jään ka mõttesse praegu, et see on... No... Kuidagi kummaline, et noh, et...
Mulle alla minek juurika poole.
Ei, seda küll, aga et noh, et kui öeldakse, et see, mis iganes siin, kes on need kiirtoitlustajad ja kellel on lihapiffid on koosnevad vist väga minimaalselt pihast ja lihast ja nii edasi, et noh, mis igasugused on see võimalik peavoolust on lugeda, et noh, et miks siis lubatakse üldse teha sellised asju, mis pärast siis ei ole neid asju kuidagi nagu reglementeeritud, kui see on nagu ohtlik, et siis seda ei võiks ju nagu mitte siis lubada ju, et jah.
On tehtud üks tähelepanek, no ma ei tea, kui tõsiselt võetav, see on, USA ei ole rünnanud kunagi riiki, kus juba müüakse hamburgereid. Või teate mõnda nii?
Olen kuulnud seda võibolla isegi, et Nõmmeraadiost on see läbi käinud, et aga jah, et ilmselt siis Eestit rünnata.
No meil on väed sees ja see on regaalne kõik ja ei ole midagi parata, me oleme juba allutatud territoorium strateegiline punkt. Aga kui me tuleme nüüd kogu selle, no hea küll, toitumise juured, mis lähevad sinna, kuhu nagu ei oska ja ei sobigi vaadata, lugesin siin, et päikese kreemid tekitavad vähki erinevalt sellest, mida räägiti eelmisel aastal, et nad hoiavad ära vähki. Kui kõik see jutt tuleb teadlastelt, kuidas ma peaksin suhtuma terminisse teadlane? Eriti kui tegemist on anonüümse teadlase, anonüümse uuringuga. Olen muide rääkinud Nõmme raadios juba aastat 15 tagasi Bornholmi saarel toimunud kenakesest ajakirjanike koosviibimises, kus arutleti teemal deodorandid. Siis oli väga palav küsimus just see, et aerosooldeodorandid tekitavad Antarktika kohale hiiglasliku osooni augu ja kui aerosooldeodorantide tootmist ei lõpetata, siis läheb maailm hukka. No, Bornholmi saarel tuli välja, et Roll-On deodorandi firmad olid tellinud selle uuringu teadlaste käest. Kuidas me peame suhtuma täna terminisse teadlane?
Kriitiliselt. Selles mõttes ma vist...
Aga me ei tee ise midagi targemat.
Jah, aga kui vaadata, kui läbi põimunud on kõik need igasugused uuringud, firmad, keegi, kes esindab mingisugused riigiasutused. Tähendab, see tundub kõik selline vandenõu teoreetiline, aga kui võtta kokku ennast ja natukene uurida natuke sügavamalt, no kas või see vähki tekitavad nii-öelda päikse blokkide või päikse kreemide kasutamine, siis noh, minu jaoks ei ole see uudis täna kuulda esimest korda. Sellest on olnud ka varem juttu, et need...
Aga ei ole rääkinud teadlased.
No teadlased ei ole sellest rääkinud, aga sellest on rääkinud nii-öelda ebateadlased või kuskil nii-öelda mitteametlikus kanalites. On see küsimus on üleval olnud juba mõnda aega ja on ka olemas alternatiivid, mis selle nii-öelda... ehk siis nii-öelda tööstuslikult toodetud kreemide asenduseks oleks. Aga kuidas võtta siis ikkagi tõsiselt teadlast, kes või selliseid väiteid, noh, jääb tunne, et tekitatakse nagu segadus või et miks seda vaja on? Ma ei oska sellele täpselt küll vastata, aga siin kohal peaksin ütlema, et inimesed, siin tuleb mingi hetk võtta kätte ja hakata neid asju ise vaatama, et kui on No loomulikult selleks peab olema natukene kriitilist mõtlemisvõimet, mis tähendab seda, et sa ei võta absoluutse tõena kõike seda, mis nii-öelda ajakirjandus või kuskil mingi teadlane on öelnud, sest et alati on mingisugused huvid mängus, noh nii nagu see teadorandi lugu praegu, mis te rääkisid, et seda asja peaks suhtuma nii-öelda kriitiliselt, võtma kätte ja vaatama neid andmeid, vaatama nii-öelda, mida räägib maailm, tegema silmad lahti, mis toimub mujal maailmas. Kui me näiteks, ma ei hakka praegu veel siin rääkima, aga need ütleme sündmused, mis leiavad aset teatud tegevuste järel ja kui räägitakse mingisuguseid nii-öelda mingisugused lugusid ja mingisugused uuringuid, mis just kui ei näiteks ei lähe nagu kokku sellega, mis ümberringi toimub, et see peaks tekitama ka sellise momendi, et noh, et mis siis nagu ikkagi on või noh, et ütleme ka see vähki, et noh, et kas siis on kõik nagu vähki surnud või see on jällegi, või ma mõtlen noh, näiteks selle päiksekreemi osas praegu jällegi, et kui on Kui nüüd see teadus nüüd tuli välja, varem räägiti, et see kaitseb ja seda peab kõik kasutama ja terve maailm kasutama, et kuidas siis nüüd äkki nüüd tekitab vähki, et mis moodi siis, kuidas nüüd siis, kas siis jäi varem midagi nagu märkamata või kui nad on teadlased, et miks siis see... Miks siis
kui
see,
nad on teadlased.
Ja kui nad on teadlased, miks siis nagu see nüüd välja tuleb, et kui on kasutatud aastaid juba...
Aga nüüd tulid projekti rahad.
Aga kui pole inimesed on nii-öelda saanud nüüd juba aasta kümned kasutanud, neid saanud nii-öelda mingisuguse eelsoodumise selleks, Ja nüüd võibolla piisab mingisugusest muust päästikust, et vallandada näiteks suur epideemia ja võt siis saame hakata kõik ravima näiteks või midagi see.
Kõik on võimalik, aitab ka sellest, kui vallandada legend epideemiast, nagu mul on kogu aeg siin Hanno Pevkuri nägu silmade ees, kui teda sõimati, et ta ei osta vaktsiini ja siis kui ta ütles, et no hea küll, me ostame selle vaktsiini, siis soovitati tal see vaktsiin endal sinna kohta pista ja pärast sõimati, et mis sa loilakas raiskasid rahu. See on noh, nii-öelda rahva suhtumine, mida ei esinda rahvas, vaid esindab ajakirjandus. Aga nüüd tuleme naisterahva hääle juurde, sellepärast, et naisterahval on kaitseinstinkt vähemalt oma laste suhtes väga tugev ja ma küsin. Igasuguse pisikese pudi padid seal läka kõhad leetrid, nohud, ma ei tea, mis asjad, vaktsiined tuleb nagu külluses sarvest, kus on vähi vastane vaktsiin. Ja kui tõsiselt me saame võtta vaktsiine, ma teen jälle kauge kõrvale põike. Venemaa ristimine, Kuulikovo lahing, ristiusu tulek, vana vene usu... löömine sinna kohta, kuhu ta läks. Kui vaadata selle aegseid maakaarte, siis tundub, et ühes sellega hävitati ka tohutu hulk inimesi ja ka linnasid. Sest ühe perioodi vanadel kaartidel on paarkümmend linna, kui mitte 30 või nii, ja alles jääb 7 või 8. No tõsi, see võib olla joonistaja viga. ja tõmmata paraleel nüüd, et võt põhja sõja ajal või millal see oli, oli katk. Ja üle küsida, kas oli katk. Ukraina Holodomor on välja imbunud, aga soov oli ju peita see tohutu rahva hulk natside metsikuste taha ja kanda asi korstnasse bilansiliselt teise maailmasõjaga. See oli ju ka olemas. Nii et tuleme tagasi, miks ei ole tehtud siis vähi vastast vaktsiini, kui me aimame vähi üldprintsiipi, mis ta on.
Kas me aimame? Et no vähi liike on ju väga palju. Ja üks...
No eks neid krippi tüvesid ole ju ka karjade kaupa, igasugused teheühendid muud kui tulevad. Või on see ka kaubandustik natuke?
Seda ma ei tea. Aga no tegelikult selle aasta alguses Eestis hakkati tegema inimpapilloomviirusi vastast vaktsiini ja see viirus pidi tekitama emaga kaelavähki.
Väidetavalt.
Ja et, nagu ma tean, Afrikas vaktsineeriti sellega mehi.
Ja sellega vaktsineeritakse mehi mitte ainult Afrika, ja, vaid ka mujal maailmas.
Ka USA's näiteks ja Austraalias.
See on siis selleks, kui mees kavatseb sugu vahetada ja laseb endale siirdada emakalaadse tüki.
See põhjendus on selles, et mehed levitavad selle viiruse ja ka see, et see võib kaitsta mitte ainult emakakaela vähi, vastu võid ka seal oli mingi teised vähiliigid, mis meestel on.
Peast ja ei mäleta hetkel.
Aga heakene küll. Niisugune printsiip, et tekib mingisugune koe vohamine, tekib mingisugune vähi moodi asi, hüva. Oletame, et need kõik on erineva ankeediga vähid, aga miks nad tekivad?
Ja, et ma arvan, et just sellele küsimusele tegelikult peaks keskenduma, mitte otsima mingisugust ime vaktsiini. Sest ka sellel inimpapilloomviirusel on riskifaktorid, milleks on näiteks ka suitsetamine ja paljude partnerite omamine. No, need on riskifaktorid. Et...
No, siin ei saa midagi kindlalt olla. Kui me räägime sellest tema väidetavast mõjus, siis ei ole mitte ühtegi, kordan, mitte ühtegi teaduslikku uuringut, mis tõestaks, et meie need kardassilid ja igasugused muud sellised huvitava nimega vaktsiinid oleks ära hoidnud ühtegi vähki. No, see on kõik hüpoteetiline. See on hüpoteetiline kõik.
Me võime istuda ju siin, noh, ma ei tea, kord aastas käia, inimesed tulevad kõik kokku lauluväljakule, istuvad hirmsate nägudega ja väidavad, et sellega me hoidsime ära praegu Venema rünnak.
No näiteks, aga kui me räägime meditsiinist ja üldse nendest vaktsineerimistest, siis räägitakse ja viidatakse kogu aeg teaduslikkusele. Aga kui me küsime konkreetselt sellise küsimuse, et kus kohas on see teaduslikult tõestatud, et üks või teine asi hoiab ära mingisuguse kolmanda asja, siis noh, sellele ei ole teaduslikku tõestus. See on kõik on hüpoteetiline. Kui me räägime just nimelt konkreetselt sellest HPV-vaktsiinist, siis selle kohta ei ole. Need on kõik on andmed, kus on vaadatakse mingisuguste tiitrite teket ja that's it. Kus juures kõige kurvem lugu, ma natuke lähen nüüd spetsiifiliseks selle HPV teema.
Ole ettevaatik, sa ei ole meedik.
Ma ei ole meedik, aga ma lähen natuke spetsiifiliseks. Kuna me, tugineme teatud uuringutele ja ma olen puhtalt huvist uurinud neid asju lugenud, sest et seda vastu rääkivad informatsiooni on niivõrd palju. Üks osa meditsiin räägib, see on ohutu, see on kasulik, see on kontrollitud ja see toimib. Siis on teine pool on nii-öelda lapsevanemad, kellel on tekinud mingisugused kummalised nähtused ja neid on kimpude viisi, nii nagu härra Lepa teie siin ütlete, kimpude viisi. Ja neid just kui ei saa just kui kokku, nii see meditsiiniline maailm ei tunnista, et need õnnetud, kes on nii-öelda nüüd üksi jäänud kõige selle jama juures, et see on üldse seotud mingisuguse meditsiinilise sekkumisega. Mis on selle konkreetse vaktsiini nii-öelda üks ükkene trikivärk ja kui me räägime vähi ärahoidmisest, seal on teatud tüüpi need viiruse liigid ka nummerdatud erinevate kaupa ja kui selles inimeses on juba olemas eelnevalt, ja ma tean, meditsiin hakkab mulle selle koha peale kohe vastu rääkima, aga paraku elu näitab midagi muud. et kui on olemas juba inimeses see viiruse tüvi, mis on ka olemas selles konkreetses vaktsiinisüstis, siis see on teaduslikult kusjuures uuritud, ma võin isegi selle
no, kas on võimalik uurida ebateaduslikult?
No, ma toon näite välja, mida miski pärast meditsiin eirab seda, ma ei oska seda seletada, miks sellest mööda vaadatakse, aga on täiesti tõestatud, et 46,7% suureneb tõenäosus nii-öelda vähieelseks, kuidas öelda selleks seisundiks või tekib nagu vähieelne seisund.
Me oleme võib-olla kõik siin infarktieelses seisundis.
No just nimelt, tähendab, mingisugused kontrollgruppide kaupa on see asi nagu kindlaks tehtud. Selle PIM-numbrit mul hetkel kahjuks siin kohe käepärast ei ole, aga selline lugu on selle vähi ärahoidmisega ja selle teadusega. Selle.
On välja mõeldud midagi, mis veenvalt kiirendab vähi kulgu. No kas või patsiendi soovil või ütleme need Norra mustad,
no näiteks värvi. Teeme niimoodi, et võtame immuunsüsteemi võimekuse täiesti maha, kasutame teatud ravimid, mis suruvad maha immuunsüsteemi ja siis inimene läheb väga ruttu.
On see kindel?
No
tähendab, kui me teda kindel. Ei kaitse, jah, oleme siin Viktor Vassiljeviga seda teemat puudutanud ka väga üldiselt ja populaarteaduslikult ja Viktor Vassiljev ütleb, et kui inimesele midagi siirdada, siis me peame selle koha peal nõrgendama tema immuunsüsteemi.
Vastasel juhul ta viskab välja selle.
See, jah, viskab välja, aga seega peab ta võtma ka teisi rohtusid, et mitte saada surmavat nohu või midagi taolist. Ma räägin väga üldiselt, ma ei ole meedik.
Jah, see on selline surnud ringe, mis tundub ka minu jaoks natukene kummaline, et kuidas on no kogu see, ütleme, see elundite värk ja kogu see siirdamised ja kas see on siis elu, et sa pead olema pidevalt, mina isiklikult, kui oleks, ma ei hakkaks selliseid siirdamise tegema. Võibolla mul on mugav siit öelda, sest mul tervis on korras, aga võtta selliseid näiteid ja nii nagu te siin räägite, et pead maha suruma, samal ajal pead jälle kaitsma, et sa oled ju puhtalt sõltuv kellestki kolmandast, sa ei saa näiteks minna enam, kui
no, ütla,
juhtub näiteks maailma sõda tulema, mis sa teed, sa siis lihtsalt, sa ei saa enam ligi oma nendele ravimitele ja sinuga ongi kõik.
No jah, kui juhtub maailma sõda tulema, sa ei pääse ligi enam toidule ja ongi kõik.
Toitu sa veel kuidagi moodi võibolla leiad mingit moodi, kui sul ravimeid ei ole võimalik saada, siis seda sa ise ei leia.
No.
Ja võtta, äkki juhtub, üllatus, et midagi ei juhtu.
Mm-hmm.
Sest meil ei ole
näiteks, mitte
mingisugus veenvat tõndid peale sinu usu, et ma pean saama seda iga päev või muidu.
Ja kus juures Soomes vist hiljuti räägitud oli üks vanadekodu, kus jäeti ravimid ära ja kõik hakkasid äkki elama.
Ja hakkasid liikuma. Ja.
Oli sul film on ka ameeriklaste oma, kus mingisuguse meditsiinilise eksperimendiga pandi, ma ei tea, autistid liikuma või umbes niimoodi, aga kuidagi pidi õnnestus see edukalt siis maha suruda või ära lõpetada. Ei ole mul päris täpselt meeles, aga igal juhul ilus oli vaadata, dramaturgiliselt vahvalt üles ehitatud. Aga jah, eks see vanadekodu printsiip muidugi, me võime rääkida inimelu pühadusest. Ühe suunurgaga ja teise suunurgaga ütleb haige kassa, mis tõenäoliselt optimistlikumaks varsti ümber nimetatakse, et ei, vaat seda me ei kompenseeri. Ta võib viidata ka seadustele, mis ei luba rahaga niimoodi käidu. Raha on püham kui inimese elu. Ta võib viidata siin ravitõhususele, et see on näiteks nii paks või nii hõredate luudega, et sellel ei olegi mõtet niisugust ravimit anda sõltumata vanusest. Samal ajal, ma ei tea, kui kaks suupoolt praegu on hõivatud, siis musikene sealt keskelt räägib, et me peame ikka rohkem puuetega inimesi suunama vastutavatele töökohtadele ja ehitama igasuguseid sillakesi, et nad juurde pääseksid. Täna minu jaoks puudub selles tegevuses loogik. Ka. No, loogika isegi on, aga siin on nagu jaotutud kolme erineva käsu vahel, mis on erinevates süsteemides, mis oma vahel ei tohi kokku puutuda ega üksteist segada ja mille tulemus peab olema suur populariseeritav näilisus meie ajakirjanduses. Saan ma asjast kuidagi pidi mõistusepäraselt aru. Ma vaatan siin ikka rohkem naisterahva silmadesse. Tema peaks vaimuhelmed kõigepealt ära tundma. Kuidas me seda peame võtma, et 17-aastane tüdruk, heakene küll, võibolla saab proovida seda vahendit, teist vahendit, kolmandat vahendit, neljandat vahendit, ei pea seda kallist ostma, eks ole. Hakkame katsetama, see mõjub nagu ladina keeles öeldakse, eksperimentuvat corpore vili, katse odava organismi peal, nagu nii on ta meil käes, haigus on meil käes, unikaalne ka veel, me saame siia projekti rahasid taha ajada, me saame teaduslikult uurida, me saame visuaalseid vaatlusi toimetada, korda saata, läbi viia ja nii edasi. Ja samal ajal, teate, paneme nüüd ratastooliga kuti tegema seda asja, mida ta võibolla kogu hingest tahab. Aga kas see on ka nii tulemuslik? Ma ei taha siin panna mingisuguseid julmi vetosid asjadele peale, aga mõnel juhul tundub ju, et ega meil ei ole valitsus, meil on paravalitsus mingite otsuste järgi niimoodi tuvastades. Ja see keskmine suuosa, mis räägib veel oma juttu, see tekitab ju täieliku segaduse mõtlemises.
Et mis asi,
mida uskuda?
Et mis asi siis on oluline näiteks või et kas...
Millist tulemust me tahame?
Eks, jah.
Kuidas see tulemus mõjutab neid, kellel seda tulemust vaja ei ole?
Kuidas täpsemalt?
Igasugused abivahendid, eks ole, mida on loomulikult vaja, aga mida ei saa üle tähtsustada inimeste abitusseisundis suhteliselt ebakindla olukorra peale jätmine. Mida saaks ka muidugi edasi arendada selle peale, et kui sa lähed arsti juurde, siis arst küsib, et aga kas seda rohtu sa oled proovinud? Kas sa seda teist oled proovinud? Tähendab, see on katse eksituse meetod.
Ja siin ei ole mingit teadust enam taga.
Aga see toimub ja niimoodi katse eksituse.
Mul paratamatult tekib mõte seda teie juttu kuulates hetkel, et haigused ja me tähendab, ütleme okei. Invaliididega seoses teotud tegevused, aga miks me oleme haigus, miks me tegeleme tagajärgedega, miks me ei... Ütleme ka Vassiljevi saadetis kuulates, teie vestlusi Vassiljeviga on mul, jääb tihti külama, me vaatame ainult seda momenti, kus kohas nii-öelda tuleb hakata nii-öelda sekkuma meditsiiniliselt, sest et asi on juba nii hulluks läinud, et just kui teistmoodi enam ei saa, et mis pärast peab laskma asjadel nii kaugeks, miks me ei... siin tuleb jälle see mõttekäik, et maast madalast peaks õpetama inimestele nii-öelda, kuidas keha käitub. Loomulikult on eri juhud, mingisugused, on ka geneetiliselt just nimelt mingisugused soodumused, teatud mingisugusteks...
Juhtud õnnetus.
Õnnetsud on... Ma pigem pean neid silmas nagu mehaaniliselt laadi õnnetusteks, aga võibolla, et on ka midagi sellist, mis on nii-öelda... mitte mehaaniline, mis on pigem seotud kas siis immuunsüsteemi või muu sellise asjaga, aga et ikkagi see teadlikkus tervise hoidmise koha pealt on, kas see siis on puudulik või miks me oleme sellises olukorras üldse, et me peame hakkama mingisugused eksperimentaalravimid, me peame hakkama biokeemiliselt inimese protsesse mõjutama, kui mõelda kas või seda, mida Tesla rääkis inimese kohta, et ta on pigem rohkem, ta on pigem elektriline kui bioloogiline, sest kõik...
Inimene
just nimelt,
elektriline rohkem kui bioloogiline.
Sest et kogu see süsteem on iga liigutus, mis mul...
Potentsiaalid ja vahepeale.
Just nimelt, täpselt, see on kõik energia nii-öelda. Mitte sellise kujul energia, mis me täna siit pistikust saame, aga siiski sellist elektrilist laadi energia. Ja kui me hakkame neid nii-öelda keemiliste vahenditega mõjutama, me saame võibolla siit ühe tulemuse ja siis tekib terve rodu kõrval mõjusid, sest et see protsess ei ole nii-öelda suunatud ainult, ütleme selle ravimi toime näiteks ei ole ainult ju suunatud konkreetselt selle mingisuguse funktsiooni nii-öelda välja lülitamiseks või sisse lülitamiseks või siis mingit teistmoodi mõjutamiseks, vaid sellega mõjutatakse kogu tervikut, ta ju ei lähe täpselt sulle sellesse koldesse või sellesse mis iganes kohta, et seal on ka see see suur nimekiri, kui võtta lahti mis iganes pakendi infoleht, mida seal siis nii-öelda kõik juhtuda võib nii-öelda, kui seda tarbida.
No see siis, on siis selleks, et kohtukeisse ära võib.
No näiteks, aga...
Aga see tähendab, et kellelgi on juhtunud, kui nad juba kirja on
pannud. Karta kui kahed seda, ma ei kujuta ette, millised saatelehed võivad olla tavalisel haamril kaasas 5 aasta pärast, kui kuskil mõnel funksionäril Brüsselis kenasti lambikene põlema lööb. Võtan ühe pealkirja, mis me täna hommikul täitsa tugevasti häiris, nii tugevasti, et ei tahagi seda puutuda, aga... Trööstitu olukord. Lapse selg rook kasvagu kõveraks, riik ei pea seda eluliselt oluliseks. Üks isa otsustas riigi kohtusse kaevata. Tegelikult siin on tegemist ka mitte mõistmisega, mis toimub. Segi pekstud meditsiinisüsteemiga. Mul omal on olnud juhus, kui... Kirjutati välja valu vaigisteid ja siis suunati mõned kuud hiljem arsti juurde ja arst vaatas seda. Ma vist ise ütlesin, seda nimekirja ei tule ju millegagi kaasa, mida ma tarvitan. Ja siis arst küsis, kui tihti teil hood käivad. No tuleb välja, et valu vaigistiks oli mulle kirjutatud preparaati, mida reeglina kirjutatakse langetõve puhul. Sest aga proovige, äkki see aitab. Ja keegi on proovinud ja see aitas. Aga tuleme niksat naksat nüüd selle juurde, et isa otsustas riigi kohtusse kaevata ja parimal juhul, mida ta saab teada. Ta saab teada selle käsurea, mille otsimise jaoks ilmselt tema elu iga võib jääda lühikeseks. Kuidas on tal võimalik lahendada oma lapse probleemi? Tõsi, laps on siis juba tema praegusest teast võib-olla vanem, aga noh, alati on kuskil lõdvik. Aga siin on süsteemne viga. Kas me suudame siin minna nüüd natuke sügavamale, et ühel hetkel näha seda monstrumit, kes, kus ja millal võis selle vea sünnitada? Miks peab inimene kaebama peaaegu, et heaolu riigi kohtusse, sest
no, ei tule appi talle, kui on ta häda käes, eks ole.
Võibolla peaks kohalik omavalitsus mingisugune kreis, vald, kihelkond, ma ei tea, elamu kooperatiiv olema esimene võtmekene selle põgenemistoa uste avamisel.
No eks jah, ilmselt leiti, et selle lapse raviks kulutatavad vahendid ei ole õigustatud.
See on laps, see on... elujõuline, pea on otsas, koolis käib. Mis toimub?
See on kriminaalne lausa, ma ütleksin. Eetilusest me ei räägigi siin enam, see on...
No paremal juhul, see... Ja. Ja.
Aga jah, ma ei oska praegu tõesti midagi selle kohta kommenteerida, et see võtab jah, suu lahti, et kuidas... laps, riigil on üldjuhul, kui võtta riiki, kui inimesi, kes on selles riigis, nii-öelda, kes toidavad sellele, seda riiki maksudega, igasuguste toimingutega, siis kuidas riik ei taha endale maksumakset või võimalikku sellist nagu tulu annik või noh, võimalikku igales nii-öelda.
No süsteem on lühinägeline võib-olla.
No tähendab, süsteem, alati, siin on jälle teema, mida ma olen Nõmme raadiust on õppinud, et eesnimi ja perenimi, et kuskil on keegi, kes seda otsustab, alati.
Kas see on tegnitud äkki ministeriumide omavahelises konkurentsist, mingisugusest, no, üks võtme sõna, mida kasutatakse rahva vastu, on konkurents. Tõmba naabril nahk üle kõrvade, siis elad 2 korda paremini,
Anna teada, aga
naaber sind enam ei aita.
Ja ta ei usalda sind enam ja tekitab siselimisi pingeid ja sul ongi.
Anda, Eesti riik või üldse riik, tegelikult peab siiski ütlema Eesti riik. Ma ei saa küsida, mis see sinu jaoks võiks tähendada. Ma võiksin küsida, mis kujuline ta on, kui suur ta on. See riik kui... elusolendi võrd kuju. kui suur see riik on?
Kui suur riik?
Kas ta on, no meil on siin kaart seina peal, kas ta on enam vähem niimoodi piirist piirini? Kus kohas on selle riigi kui organismi koe kärbumine ja kus on nii-öelda vohamine ja natukene imelik tegevus?
Sa pead silmast Tallinn. Kas te peate silmast Tallinnat või ütleme?
No, riik. Mul oli üks mõte, aga nüüd kadus ära.
See on keeruline küsimus.
Jaa, see on keeruline küsimus.
No, me ju teame, mida me armastame, kui väga me, tähendab, peab ütlema, kui palju me teda armastame.
Et kui sellise küsimus tulevad, siis ma alati soovin nagu teada, mis selle mõistega, mõiste all mõeldakse, mis see riik
on. Seda ma uuringi praegu.
Jaa. Et mis on riik. Et mina arvetas, et riik peaks olema rahvas. Inimesed.
Ja rahvas peaks leppima kokku, kuidas nad tahavad elada. Aga nüüd riik ütleb, et sa ei tohi seda. Kuulge teie pisikesed omavalitsusekesed, teie kehtestage ka, mida inimesed teie territooriumil ei tohi, kuhu ei tohi, kes ei tohi, miks ei tohi. Endale võite võtta soodustused ja pagnali pajehali, nagu ütlevad, ütle siin mingisugused kasakad kunagi ja võibolla ka Putin.
Sellel mõistel riik on nagu kaks poolt rahvas ja valitsus. Et eks ju?
Poolitatud.
No.
Ja kumb elab siis nüüd hästi? Ja kumb kehtestab? Kes kaevati kohtusse? Trööstitu olukord. Üks isa otsustas riigi kohtusse kaevata. Kelle siis? Ja kes on kaebaja? Kaebajal on ees ja perekonna nimi, aga riik.
Jah.
No ilmselt mõeldakse siin seda ikkagi mingisugust, kas mingit institutsiooni või mitte mingisugust tervishoiusüsteemi äkki või
midagi sellist. Ei lähe selle pealkirja taha kuigi sügavale, jah. Aga põhimõte ongi selles. Kas elu Tallinnas läheb paremaks, kui me... No, meie nüüd, jah. Kui siia ehitatakse veel 6 enne olematud pilve lõhkujat, no ütleme 25-korruseline, 30-korruseline, võib-olla unistuste 50-korruseline.
Või siis kaubanduskeskustud.
No jah, kas elu läheb paremaks?
No, kelle jaoks?
Kui me räägime nagu vähkkasvajast. Kasvab ju, eks ole? Ja kasvab mille arvelt? Seal paneme haigla kinni, seal paneme postkontori kinni, seal paneme vallavaneme ka kinni, siit lähevad ehk ise laiali. Ma tean, see on natukene ehmatav teie jaoks. Aga küsimus ongi selles, et kui aastat 15-20 tagasi Oi, kõikide poliitikute lõuad muud kui käisid madal tihedalt, madala majad, tihedalt majad, ilus on elada, ajakese, blä. Kus need nüüd on? Selle varjust tuli välja kasvaja, pilvelõhkuja. Kuhu ei saa autoga sõita, kuhu, aga selle eest me saame anda inimestele tööd. Nad saavad trahvida, mis teeb sinu autoga sõitmise selle pilvelõhkuja juurde. Palju hubasemaks ja mugavamaks, sest parkimine on korraldatud. Kas see ei ole natuke joomane jutt või?
Jah.
Mõelge oma laste peale ja siis vastake.
Et kuhu nad jäävad, mis nad teevad?
No meie unistame... maale kolimisest, et siin juba liiga tihedaks läheb.
Et jah, sellised mõtted on meil peas, et no selle linnastumisega, kui seda Tallinna osa mõtlesin sellest Eesti nii-öelda kõik just kui süstemaatilises välja suretamises ja koondamises Tallinna ümber, kui vaadata, kus kohast toimuvad ka näiteks kinnisvara tehingud, need on kõik enamalt teolt Tallinna piires, Tallinnas.
Harjumaal.
Harjumaal, ütleme siis, jah.
No see on siuke kihiseline.
Just, aga siit paratamalt tegib järgmine küsimus mulle, et kellele seda vaja on ja miks seda täpselt niimoodi tehakse. Siis ma hetkel, mulle jookseb jällegi natukene kinni, et...
Mida need inimesed teevad ja kelle arvelt, ma pean silmas neid inimesi, kes elavad Tallinnas, kes tulevad ära Tallinnasse, see siin pidavad saama veel elada. Kas ei meenuta oma printsiibilt ikkagi kõige tavalisemad vähkkasvajad? Ühel hetkel see ei ela ära.
Ja nüüd ma sain aru. Aga selles suunas ta tundubki liikuvad, sest mõttes, et kui me nüüd tekitame, võtame näiteks Tallinna kui vähkkasvaja, mis siis nii-öelda koondab kõik enda ümber ja kõik ümbert ringi nii-öelda ära kaob, siis mul ei hakka mõte, et mis tööd siis nagu siin Tallinnas lõpuks niimoodi tehakse, et või kes siis...
Teenindatakse.
Üksteist.
Võiakse 8-eurolist õlut raigu.
Ma saan aru, et kui näiteks maal inimene tõesti Ari Põldu ta toodab midagi, käib nii-öelda põllul traktoriga kardulat kaali kapsast, et seal toimub nagu mingisugune reaalne tegevus, aga kui me võtame linnas pilve lõhkues, et siis see tegevus on...
Seal on kontorid, seal on esindused,
ja, seal on... See on just kui nagu mingisugune väljast tegemine, see ei ole nagu Eesti või... No, ja olen ka töötanud kontoris ja ma kujutan ette, mida see tähendab. See tähendab vahest ka seda, et sa reisid üldse välja, sul toimub võibolla mingisugune tegevus, sa hangid kuskilt mingi materjali, ja sa Tallinnas on võibolla mingi tehas, sa toodad selle tehases kuskilt valmis ja sa müüd selle Eestist, sa viid selle Eestist välja ja lõpuks raha läheb kuskil hoopis selle, kas siis Rootsi või siis Ameerika või mõne teise firma, nii-öelda omanik firma taskusse, nii et siia jääb siis see töötegemise rõõm ja just kui see maksuraha vist on äkki see, mis siis nagu tekitab sellise näilisuse, et kõik nagu õitseb ja kõik on nagu hea. Et võibolla siis see on see moment, mis nagu ütleme, toidab kõik seda pilve lõhkuid ja kogu seda nii-öelda süsteemi, seda vähkkasva, et ongi see läbi selle, kas siis äkki selle maksuraha, mis tuleb läbi nende kontoritöötajate siis äkki.
Aga see ei ole ju tootlik maksuraha.
Ei, seda mitte, aga...
See
aga...
teenindajale makstakse raha, mille pealt on maksud juba makstud. Tegelikult ta ei saaks nagu maksta edasi oma maksusid, sest see on mitmekordne maksustamine. Ja, aga no meil maks... muidugi ei ole. Me teeme niimoodi, et kui me lehte pöörame, siis kõik, mis eelmise lehe peal oli, see ei loe enam.
Ja. Siin vast oskaks Andru Roos hästi kommenteerida seda paremini. Aga jah, sellise linnastumise ja maalt ära kolimise, minu jaoks on see natukene selline murekoht, et kes siis lõpuks või kuidas seda maa-ala näiteks kontrollima hakatakse näiteks või kes need siis need viimased patrioodid on, kes sinna nii-öelda maa-aladesse jäävad või maakohtadesse jäävad, et... No, samas ei tea ju, kuidas see mehanism lõpuks nagu lahti toimib või toimib, noh, kuidagi ta ju peaks ju nagu, noh, piirid on, kui vaadata siin selja taga seda kaarti, siis no, keegi peaks ju olema ja täitma ka selle ala ära kuidagi moodi või see ei ole oluline või tuuakse need kuskilt väljast, kes selle ala ära täidavad, siis ei tea, siin võib vanda teoreetiliseks ka minna juba. Aga muret teeb küll, kui Eesti sedasi koondub ainult ühte linna. Ma mäletan kunagi, sai töötatud Elkotekis, seda firmat enam ei ole sellisel kujul, nagu ta oli. Seal oli üks põhiklient, oli üks Soome klient. Ja kui selle Soome klientil hakkas väga halvasti minema, siis praktiliselt see firma kuks kokku. Ja kui nüüd midagi peaks juhtuma näiteks Tallinnas, kas siis see Eesti riik samamoodi kukub kokku või ma ei tea. Et kuidagi kahtlen, et nagu panused pannakse ühte korvi, et jääb nii-öelda ühte linna siis see kogu elu ja olemine, et ma ei tea.
Hakkame tasakesi otsi kokku võtma. Kumb teist tegeleb teie laste koolitööde konsulteerimisega vajadusel?
No rohkem vist mina.
Kas sa põhimõtteliselt oled rahul sellega, mida lapsed õpivad või tahaksid sa, et seal oleks midagi veel? See on ka väga keeruline küsimus, sest me kõik oleme harjunud, et seda on läbi aegade kogu aeg õpitud, seda peabki õppima. Õppimine ongi niisugune asi, et ega seal midagi muuta ei tohi. Välja arvatud võibolla eesti keele tunnid, need tuleb siin ära kaotada, kehaline kasvatus tuleb vist ära kaotada või natukene ära moonutada ja nii edasi, et siis ei oskaks välja öelda selges eesti keeles, mida sa tahad ja et jah, ei jõuaks ka hästi öelda või?
No see küsimus tegelikult puudutab ka minu eriala, kuna ma õpin õpetajaks magistrantuuris ikka veel. Et seoses sellega ka ma olen sellele väga palju mõelnud ja me oleme ka ülikoolis tegelikult arutanud seda, et mida peaks õpetama, kas on liiga palju õpetatakse koolis praegu, sest tihti peale õpetakse sellised faktilisi teadmisi, aga nendest nagu ei ole väga palju abi tegelikult elus, sest nad ununevad ja kui sul on vaja, siis sa saad igal hetkel ise seda, neid fakte üles otsida. Et...
No see on üks ka väga pindmine lähenemine, aga anda, võtame nüüd niisuguse küsimuse. Ma ei tea, millisest kodus sa oled pärit, aga kujutame endale ette, et need, kes täna on siin, noh, ütleme, ülekaalulised või ei saa omale abivahendeid, ühel hetkel hakkavad oma teadmiste ja kogemuste baasil õppima õpetajaks. Ja nad ju lasevad endale sisendada, mida nad peavad õpetama, aga kas neil on oma tõekspidamised või oma tõekspidamised, on liiga ohtlikud õppides õpetajaks, sest need võivad hakata paljudel juhtudel lihtsalt segama ja muutma inimese sobimatuks.
No kui õpetajana töötades ikka peab nagu kaaluma, kas sinu tõekspidamised ei hakka... No, kui sa räägid oma seisukohtades lastele, et sa pead ikka mõtlema, et kui nad pärast lähevad koju ja räägivad oma vanematele, mis õpetaja rääkis, et kas vanemad ei hakka...
Kas need seisukohad on vastavuses peavulu meediaga, jah?
No meediaga ja vanemate arvamusega. Et võivad ka probleemid tekida küll. Kui no, sinu...
Vanemate probleemid. Adolf Hitler ei saa üle ega ümber, kirjutas juba... Ütleme 100 aastat tagasi, niimoodi laialt labidaga lõias Mein Kampfis, et meie kool, noh kui öelda tänapäevasemalt, õpetab igasuguseid fakte, millega elus ei ole midagi peale hakata. Meie koolis õpetatakse nii, et lihtsurelikule on seda ülemäära palju, aga sellele, kes tahab midagi konkreetselt õppida, on seda väga vähe ja seda esitatakse süsteemitult. Minu mulje on, et ega midagi 100 aastaga muutunud vähemalt Eestis ei ole.
Jah.
Muidugi võibolla sinu arvamuse avaldus siin võib juba mõjutada sinu õpitulemusi ja ei me ette tea.
No, teid tänapäeval õpetajate koolituses väga pööratakse tähelepanu õppedifferentseerimisele. Et no, on erinevad lapsed erinevate huvidega ja kõikide nendega peaks tegelikult arvestama ja mõtlema, kuidas igal ühel pakkuda seda, mis tal vaja on ja mis tal huvi pakub. Ja...
Kui ma nüüd küsin, millest on tekkinud laste erinevad huvid? Kas huvid on midagi kaasa sündinud?
No, see sõltub ka laste võimekuses, et kuidas nende see...
Ja kas võimekus on kaasa sündinud?
Võib-olla, jah, enam jaot.
Kas teaduslikud uuringud on tõestanud, et
no, näiteks...
viiuldajate perekonda sündinud lapsele on viiuldamisvõime kaasa
no,
sündinud?
No, mitte sellisel moel, aga see, et et näiteks me oleme ülikoolis rääkinud palju nende andekatest lastest ja seal tegelikult võib-olla, et üks vanematest on ka andekas, aga see nagu ei sõltu mingisugusest sisetulekust või vanemate haritus.
Kas sul on mingi definitsioon andekuse peale?
Peas hetkel kohe ei ole, aga sellel... No tegelikult andekust on väga raske defineerida.
Aga kuidas... Hea küll, võibolla on keegi, kes, kellel tuleb joonistamine hästi välja, aga see ei huvita teda üldse, ta ei taha seda väljendada. Kas me peaksime kasutama ära tema ande või jätma ta rahule?
No.
Kust niisugused asjad tõepoolest tekivad?
No, kas kasutame ära või jätame rahule? No, ilmselt, no, me võime proovida kasutada ära, aga lõpuks laps ise otsustab pärast, kas ta jätkab sellega või mitte.
Oled sa kindel, et laps on võimeline jätkama sellega, mida näiteks ühiskond ei soosi? Ühiskonnas ei ole neid erialasid ja laps peab mõtlema, et kui ma tahan midagi selles valdkonnas üldse ära teha, siis ma pean minema siit, kus see ja teine ja proovima seal oma, noh, küllaltki puise kohaliku keelega ennast teostada.
Ma arvan, et väga hea tahtmise juures igal ühel on võimalus.
Väike protsent, üli väike, eks ole? Võimalik see on.
Jah, no. Et see võibolla sõtub sellest tuues, mis ta saab ja... Tema ka isiksusest, et kui tugev tal isiksus ja see tahtmine edasi minna.
Milles võiksid olla tänased linnalapsed andekad?
Võiksid olla andekad. Praegu kõik on nutiseadmetes väga andekad nutiseadmete kasutamises. Aga ma ei tea.
No palatamatult tekib see tunne, et see keskkond, kus see andekus võiks nagu väljenduda või kuidagi tekida, siis see peaks ka olema kuidagi soodustav äkki. Aga kui meil linn on selline nagu ta on, on kaubanduskeskustes hängimised, nutitelefonides nii-öelda libistamised, siis no, ainukene võimalus on võibolla tõesti, kui vanematel on tekinud mingisugune moment või ära tundmine, et see poiss või see tüdruk talle meeldib, et ta saab selga hakkama, et talle luuakse mingit kas trennis või kuskil huviringis käimise.
Kuidas meelmalt... me tuvastame linnas andeka kartuli kasvataja?
Kas sa ei tuvastagi?
No, võt...
Võt jah, ei oska.
No, jääle, see võib olla...
Aga noh, see on sellised... Vaadates nagu...
No kui see on mingi asi, mis inimesel nagu on kutsumine, siis ta... Küll ta hakkab sellega nagu tegelema, siis kui ta saab suureks ja oskab paremini mõista ennast. Ja, et lapsel võib-olla on raske seda
tegelikult enda. Sa ütlesid siin välja ka selle sama mõtte teise külje, et te tahaksite ära kolida maale. See tähendab, et millestki on kõrini ja kartulikasvataja avastab oma kartulikasvatamise võime alles siis, kui ta linnast on lõplikult kõrini, eks ole. Ta tunneb ennast siin täiuslikult kohatuna.
Mm-hmm. Ja. See on emotsioon, see tunne, mis on minul tekinud nüüd viimased paari aasta jooksul. Mul on just kui sõike tunne, et ma ei kuulu siia. Ma tahan ehmale saada, sest et kuidagi see vaimne või ma ei oska isegi seda nüüd sõnadesse otse panna praegu nüüd kohe, aga ütleme, mingis mõttes vaimses arengus on vaja eemale saada sellest sagimisest. Natukene rahulikumalt keskkond tõesti, kus sa lähed, sa kasvatad oma kartuli, oma porgandi, oma kapsa näiteks. Lausa ütleme, minna täiesti tagasi juurde ja mõelda sellisel tasandil ja sealt võiks ka ütleme siis tekkida need mõtted energeetika osas võibolla, et sa võiks uuesti lahti minna ja kus sa saad nii-öelda keskenduda ka vaimses tasandis ja sa saad nii-öelda enda keha ja oleku viia valmis, et sa üldse sellise informatsiooni saaks nagu endale omastada või vastu võtta nii-öelda. No, praegu sa pead tegelema paratamatult, ütleme, linnas oled, sul on igasugused käimised, tegemised, siit sa pead kas näiteks, jumal, viima tooma siis mingisugused muid nii-öelda asjatoimetusi, mis võib olla mida näiteks maal olles sul ei olegi vaja teha, sa ei pea sellest asjade peale mõtlema ja sa ei pea seda nii-öelda omal nii-öelda alateaduses valvel hoidma, mis hoiab sind siis nii-öelda kogu aeg kas siis ärevuses või sellises natukene sellises valvel olekus pidevalt, et kus siis tekib see vaimne selline võimekus näiteks teha midagi täiesti teist moodi või just nimelt avastada seda kartuli nii-öelda kasvatamisoskust, et see on sul seal kuskil nii-öelda torment või siis nii-öelda uinunud, aga mina arvan, et see maale minemine võib ka laste vaimsele arengule tunduvalt paremini mõjuda kui linnas lihtsalt olla. Aga see on minu arvamus.
Aga aitäh, Anda, aitäh, Kert. Paneme täna siia punkti või kolm. Rohkem ei oskagi midagi edasi öelda need küsimused. Ja ma saan aru, et kõik on nagu ootamatud jalalöögid, aga ei ole midagi parata just midagi taolist me peame ära vastama, kui me tahame säilitada inimest kui liiki. Veel kord aitäh ja ehk kohtume nädala pärast.
Millal meie sinna saame,
millal meie sinna saame,
kust aga kuused kullerdavad,
kust aga kuused kullerdavad,
aga kaased kallerdavad,
kus aga kaased kallerdavad,
sinna uhke uunelle,
sinna uhke uunelle,
kõrgeelle kattuselle,
kõrgeelle kattuselle,
kus meil suitseb suujaruga,
kus meil suitseb suujaruga,
ja meil maitseb maagust õlut,
ja meil maitseb maagust õlut,
õtsu põlle toobike
ja õtsu põlle
ja liigub viina klaasike
ja liigub viina klaasike.
Saade on salvestatud 2018. aastal.